fratelli e sorelle, buonasera.
Grazie. Look at Lysol's. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tata pan. Tuora mia perna.
Selittele matkata.
I do not hear. It is this unseen power.
Ateismi ja hengellisyys eivät perinteisesti ole paiskanneet keskenään kättä. Hengellisyyden ja henkisyyden on pitkään ajateltu kuuluvan jumalauskon ja uskontojen piiriin.
Niin, ajateltiin, että viimeistään sen jälkeen, kun Higgsin bosoni saadaan törmäytetty johonkin havaintolaitteen sensoriin, niin ihmisen kysymykset tosi olevasta ja elämän syvän merkityksestä ovat tulleet vastatuiksi, mutta eihän se nyt sitten näin mennyt.
Hengellisyys ei katoa, vaikka maallistuminen etenee ja kirkkoihin kiinnittyvä uskonnonharjoitus vähenee. Sen sijaan hengellisyys vain saa uusia muotoja. Yksi näistä on ateistinen henkisyys.
Nytpä kysymmekin, käykö tässä niin, että hengellisyys irtautuu jumalauskosta? Perimmäisten kysymysten äärelle tänään hakeutuu horisonttiohjelma. Minä olen Ville Talola.
Ja minä olen Anna Patronen. Tervetuloa keskusteluun uskontotieteen tohtorikoulutettava Mikko Silfors, uskontotieteen yliopiston lehtori Tiina Mahlamäki ja kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg.
Sehän meni hyvin, Anna. Me harjoiteltiin tuota etukäteen. Siinä oli vähän niin kuin tautologinen klangi, mutta ei siinä mitään. Mikko, sulla on tohtoriväitös juuri loppusuoralla, eikö näin?
Joo, mä oon siis 2012 vuodesta tehnyt tätä tutkimusta koskien niin kuin ateismia ja henkisyyttä. Ateismiin liittyvää henkisyyttä.
Ja sä oot jättämässä nyt väikkäriä ihan.
Ja mä oon jättämässä sitä nyt maanantaina esitarkastukseen, että tässä on nyt tehty yötä päivää, aika monta päivää.
Haluaisin kysyä tätä, koska haluan myös toivottaa onnea ja menestystä väitöksellesi, joka itse asiassa liittyy aika olennaisesti tähän kysymykseen, mistä tänään keskustelemme. Me ohjelman otsikossa ollaan kysytty, että irtautuuko henkisyys ja hengellisyys jumalauskosta. Ja jotta me ei unohdeta tätä asian pihviä, niin musta olisi kiva kuulla siihen vastaus teiltä kaikilta saman tien. Jussi Sulberg, irtottautuuko?
No ei kaikilta osin. Siis kaiken kaikkiaan siis henkisyyden kenttä on hyvin laaja ja kompleksinen. Ja ilman muuta isossa osassa henkisyyden kenttää on sen kaltaisia näkemyksiä, missä on jollain tavoin taustalla tämmöinen metafyysinen näkemys todellisuudesta. Se voi olla hyvin monen tyyppinen, ei välttämättä kiinni tämmöisessä ikään kuin perinteisen uskonnollisuuden viitekehyksessä. Mutta ilman muuta tämmöinen ilmiö on olemassa, jossa puhutaan henkisyydestä, pohditaan henkisyyttä, joka on sitten selvästi ikään kuin, missä otetaan tavallaan tämmöinen selkeä irtiotto näkemyksiin, tulkintoihin, jossa taustalla on tämmöinen niin kuin metafyysinen näkemys todellisuudesta. Eli kaikilta osin ei irtaudu, mutta se voi irtautua ja on irtautunutkin tämmöistä ikään kuin instituutioihin sidoksissa olevaan uskonnollisuuteen.
Me ymmärretään, että kysymys on tietysti otsikonomaisena hyvin laaja. Sitä saa myös kritisoida sellaisena, että tätä koko kysymyksen asettelu. Mikko Silfors, tämä on varmaan jotakin sellaista, mitä sä oot tutkinut tämä viimeiset 4 vuotta.
Joo, mä oon samalla linjalla, että osittain irtoa, osittain ei. Tämä liittyy niin kuin siihen, että ylipäänsä jumalausko on vähentynyt. Suomessakin jumalanusko viimeisten 2012 tutkimusten mukaan, siis kristinusko Jumalaan 27% ihmisistä, ja sitten taas Jumalaan ei usko ollenkaan 21%. Mutta sitten toisaalta voi ajatella, että eihän nämä henkiset tarpeet ihmisellä ole mihinkään vähentynyt. Että siinä mielessä henkisyys kuitenkin ilmenee jossain muodossa, mutta siihen ei liity sitten sitä jumalauskoa. Mutta toisaalta sitten on ihan perinteistä jumalauskonnollista niin kuin meininkiä myöskin, että se joko sekä että.
No niin, kenttä perataan sitten sillä, että Tiina Mahlamäki myös
joo, niin mä tästä
loihe lausahtaa
niin, jotakin tähän. Jussin, kun sä lopetit näihin instituutioihin tai niistä irtautumiseen, niin suurin osahan sellaisista ihmisistä, jotka määrittelee itsensä henkisiksi, niin he asettaa niin kuin ikään kuin vastapainoksi tai vastakohdaksi instituution dogmaattisen uskonnon ja mahdollisesti just monoteistisen jumalakäsityksen. ja se niin kuin suhde siihen jumaluuteen, se ei ole teistinen siinä mielessä, vaan se henkisyys on jotain enemmän tämän puolista ja omaan niin kuin henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja kehittämiseen liittyvää. Ja se jumalakäsitys laajenee tai abstraktisoituu sellaisesta niin kuin luojajumalasta tai isäjumalasta, ja se on jotain jumaluutta, joka on kaikkialla, tai jumaluutta, joka on minussa itsessä, tai tämän tyyppistä.
Niin, Jussi Silberg, mitä eroa tämä henkisyydellä ja hengellisyydellä voisi olla? Mikä tässä on erona?
Tässä on sellainen terminologinen seikka, että jos ajatellaan vaikkapa englannin kielen sanaa niin kuin spirituality, se on niin kuin yksi sana, mutta suomen kielessään hengellisyydellä yleensä viitataan sen tyyppiseen uskonnollisuuteen, mikä niveltyy jollain tavoin niin kuin tämmöiseen kristilliseen, kirkolliseen niin kuin spiritualiteettiin. Ja sitten henkisyys nähdään semmoisena niin kuin laveampana kenttänä ja alueena, johon sitten erityisesti liitetään vielä tämmöisiä asioita, että henkisyys on jotakin, joka erityisellä tavalla kumpuaa tämmöisestä niin kuin ihmisen sisäisestä kokemuksesta ja sisäisestä maailmasta. Jos me ajatellaan vaikka kristillistä mystiikkaa, niin kyllähän siinäkin on toisaalta vahvasti esillä tämmöinen sisäisen kokemuksen merkitys ja sisäisen maailman merkitys. Sillä lailla tietysti semmoinen jyrkkä jako on ongelmallinen, mutta tosiaan suomen kielessä tämmöinen tavallaan perusjako on olemassa, että hengellisyys yleisellä tasolla enemmän viittaa tämmöiseen niin kuin kristilliseen traditioon.
No jos lavennetaan vähän ja puhutaan ateistisesta henkisyydestä ja ateismista yleisesti, niin miten suosittu maailmankatsomus ateismi on ollut ihmisen historiassa,
no,
Mikko Silfors?
No mä näen, että se on ollut suhteellisen harvinainen, että kyllä se yleinen perususkomus, mihin kulttuuritkin on perustunut, on yleensä yliluonnolliset uskomukset ja myös jumalauskomukset. Mutta se on pikkuhiljaa sitten antiikin aikana löytyy jo selkeitä merkkejä tämmöistä täysin naturalistista ajattelusta, missä ei ole yliluonnollisia olentoja. Epikurolaisuus muun muassa oli tämmöinen materialistinen koulukunta. Sitten toisaalta löytyy uskontoja, buddhalaisuus, jainalaisuus, jossa ainakin jotkut tulkinnat on semmoisia, missä ei ole luoja Jumala, eikä Jumalalle anneta mitään kovin suurta merkitystä hengellisessä tai henkisessä elämässä. Mä puhun mieluummin kanssa, niin kuin Jussi sanoi, niin kuin henkisyys on tämmöinen laajempi käsite, mihin liittyy esimerkiksi transcendenssikokemukset, positiivisten tunteiden kultivointiin, pyrkimystä moraaliseen elämään, syvemmän merkityksen hakemiseen, kaikkea tämmöistä, tietynlaiset harjoitukset, meditaatio ja muuta. Mutta se kaikki, mitä siihen henkisyyteen liittyy, voi olla myös uskonnon piirissä. Mutta toisaalta se kaikki, mitä uskonnon piirissä on, ei välttämättä ole siinä henkisyydessä. Esimerkiksi just tämmöinen niin kuin monoteistinen jumalausko, niin sitähän ei voi olla ateistisessa henkisyydessä määritelmällisesti, koska se ateismi tarkoittaa sitä, ettei uskota Jumalaa. Toisaalta sitten ateismi pitää erottaa myös tämmöistä naturalismista, joka on vielä laajempi käsite. Naturalisti ei usko mihinkään yliluonnollisiin asioihin. Sen sijaan ateisti voi uskoa periaatteessa niin kuin vaikka jälleen syntymään ja sieluun ja tämän tyyppisiin asioihin, kunhan se ei usko Jumalaa.
Onko tässä ateismissa tapahtunut joku semmoinen aatehistoriallinen käännös? Koska aika nopeasti semmoinen assosiaatio tieteellisen maailmankuvan, rationaalisen maailmankuvan ja ateismin välillä tulee sillä lailla, että uskonto ikään kuin menettää merkityksensä sitä mukaan, kun tieteellinen maailmankuva ja tiede selittää olevaisuutta ja näkyväisyyttä. Ja nyt se kuitenkaan ihan selkeästi menekään niin, että ateismi tarkoittaa sitä, että se jotenkin se tieteellinen maailmankuva tuo sen substanssin, mikä niin kuin uskonto on tuonut.
Tähän just liittyy tämä ateistinen henkisyys, että onhan se aika selvää, että ei tiede ja naturalismi sinänsä anna hirveästi merkityksiä välttämättä kaikille ihmisille. Että jos puhutaan ateistisesta henkisyydestä, niin se henkisyyssana justiin, okei, se pohjaa siihen maailmankuvaan, että ei ole jumalia. Mutta se kaikki muu, niin kuin ihmiselämän tärkeä tunteesi liittyvä merkityksellisyys, niin se rakentuu sitten ihan kaikesta muusta kuin siitä ateismista.
No jos puhutaan tästä ateistisesta henkisyydestä, niin mitä se niin kuin laajemmin ottaen on? Jos puhutaan ihan konkreettisista esimerkkeistä, niin mitä sen alle voidaan lukea, Tiina Mahlamäki?
Niin, no ensinnäkin ateismihan on tavallaan aika kapea osa. Että mä jotenkin näen niin kuin uskonnottomuuden, sehän on hirveän laaja variaatio, jonka sisällä niin kuin on yhtä paljon vaihtelua kuin vaikkapa uskonnollisuus käsitteen sisällä. Ja ateismi on niin kuin yksi osa sitä. Ja siinä voi olla sitten erilaisia, vaikka henkisyyden ilmaisuja, että uskonnoton voi olla tietysti täysin uskontokriittinen ja kielteinen tai sitten välinpitämätön, joka ei pohdi uskonnollisia kysymyksiä ollenkaan, eikä näe sen merkitystä elämässään. Ja se henkisyys tosiaan, että sä puhuit siitä, mä oon joskus meidän opiskelijoilta kysellyt heidän niin kuin ylipäätään uskontosuhdetta ja siellä on paljon myös sitten niin kuin itsensä uskonnottomiksi tavalla tai toisella identifioituvia, niin ei todellakaan ole täysin niin kuin irti tai irrallaan kaikesta tällaisesta yliluonnollisiin liittyvistä. Heillä saattaa olla yliluonnollisia kokemuksia ja he etsii niin kuin merkitystä elämälleen usein suhteesta, ihmissuhteesta ja kirjallisuudesta, filosofiasta, taiteesta, luonnosta. Heillä on pyhän kokemuksia ja tällaisia, että ei se ole sellainen niin kuin kylmän, jotenkin täysin niin kuin lumouksesta irrallaan oleva maailmankatsomus.
Kommentoikaa vaan.
Niin, konkreettisia esimerkkejä tietysti on sitten tämä Sunday Assembly, mikä Britanniasta on lähtenyt ja levinnyt nyt. Onko siellä 70 keskusta eri puolilla maailmaa, joka on tavallaan niin kuin tämmöinen ateistien kirkko. Että siellä on näitä samoja elementtejä, mitä kirkossa, mutta sieltä on poistettu se yliluollinen ja Jumala uskomus. Eli se on hyvä esimerkki siitä, että myös ateistit kaipaa, ainakin tietyt ateistit, tämmöistä yhteisöllisyyttä, siihen liittyviä merkityksiä. Siellä on meditaatio, siellä on luonnon tiedettä mukana, luentoja, kaikenlaista tämmöistä yhteislaulua.
Miten keskeytän Mikko Silfors, sut nyt, miten mielenkiintoista, että otat tämmöisen Sunday Assemblyn tässä esiin, koska tämä on nyt paljastanut teille kuulijat, että tämä on ainoa, mitä on huolella käsikirjoitettu, nimittäin juonto seuraavaan inserttiin. Mulla lukee täällä, että 3 vuotta sitten henkistyneet ateistit perustivat oman uskonnottoman seurakuntansa Lontooseen. Sunday Assemblyn sunnuntaisen seremoniassa kuunnellaan puheita, lauletaan yhdessä, luetaan vaikkapa fantasiakirjallisuutta sekä pohdiskellaan elämän ihmeellisyyttä ja kuoleman lopullisuutta, vaan Jumala puuttuu.
Ja niin kuin Mikko Silfors juuri tuossa mainitsi, niin Sunday Assemblylla on todellakin 70 seurakuntaa 3 mantereella ja helsinkiläinen Tuukka Sarvi perusti viime vuonna Sunday Assemblyn toiminnasta kiinnostuneille suomalaisille oman Facebook-ryhmän. Ja seuraavassa hän kertoo itse miksi.
No ylipäätänsä mä oon niin kiinnostunut tavallaan yhteisöllisyyden lisäämisessä yhteiskunnassa. Ja sitten mä oon digannut niin kuin näistä tavallaan seurakunnista, ehkä sen takia, että ne on, tai uskonnollisista seurakunnista, että ne on tietysti mielessä radikaalisti inklusiivisia, jolloin mä tarkoitan sitä, että siinä on tervetullut kuka tahansa henkilö. Se ei ole harrastakerho, vaan että niin kuin ihmiset kaikenlaisilla elämänpoluilla on tervetulleet sinne. Ja sitten tavallaan se ajatus siitä, että tällainen yhteisö voisi olla myös sellaisille ihmisille, jotka ei välttämättä usko Jumalaan tai kuulu johonkin kirkkoon. Ja että he voisivat saada siitä samoja hyviä juttuja kuin mitä ihmiset, jotka kuuluu kirkkoon, niin saa tavallaan seurakuntatoiminnasta. Niin se ajatus mun mielestä oli vaan niin kuin tosi hyvä ja mä niin törmäsin siihen oikeastaan vähän sattumalta netissä tähän niin kuin Sunday Assemblyyn ja sitten ajattelin, että vau, tämä on mun mielestä aika hyvä idea silleen yhteisöksi. Että sehän on niin kuin Sunday Assembly, eli tällainen niin kuin tavallaan Jumalan palvelus tietysti mielessä, joka suomeksi mun mielestä voisi kääntyä hauskasti elämän palvelukseksi. Tykkään siitä nimestä. Voidaan tehdä nyt samoja juttuja kuin mitä ehkä seurakunnissa tai missä tahansa eri uskon yhteisössä tehdään, mutta ilman, että tarvii välttämättä uskoa Jumalaan tai yliluonnolliseen tai muuta. Voidaan just kokoontua yhteen, olkoon sitten sunnuntaina ja sitten kaikenlaiset ihmiset on tervetulta ihan mitä tahansa sä teetkin. Ja joku voi niin kuin pitää jonkun puheen, voi laulaa tai laulua tai juoda vaan teetä, en mä tiedä. Vaan mietin, mulla itselläni on hauska idea, että se voisi olla niin kuin pappi pitää uskoyhteisössä saarnan, niin täällä sitten joku voisi vaikka vetää jotain, vaikka positiivisen psykologian se löydöksiä, että miten sä elät hyvää elämää tai muuta. Ja sitten se voisi olla myös sellainen niin kuin yhteys siinä mielessä, että se olisi laajempi kuin mikään harrastekerho, että se niin kuin teema olisi koko elämä ja myös tällaiset niin kuin rituaalit liittyen kuolemaan, naimisiin menoon, lapsen syntymään, mihin tahansa elämän kulkuun, niin tavallaan siihen voisi tarjota sellaisia samanlaisia hyviä juttuja, mitä uskonnollisessa seurakunnissa on.
Tuossa siis Tuukka Sarvi kertoi omia ajatuksia siitä, miksi Sunday Assembly kiinnostaa tällainen ateistinen tai sekulaari seurakunta. Minkälaisia ajatuksia tämä Jussi Sulberg sinussa herättää kirkon tutkimuskeskuksesta?
No ehkä ihan semmoinen huomio, että ihan länsimaiden historiastakin löytyy joitakin tämmöisiä eksperimenttejä, pyrkimyksiä rakentaa tällaista niin kuin, uskonnotonta uskontoa, uskontoa ilman Jumalaa. Siis Ranskan vallankumouksen aikana 1790-luvullahan pyrittiin, tai tietyt radikaalit vallankumoustahot halusivat rakentaa tällaisen järjen kultin. Ja siinä oli hyvin tämmöinen niin kuin vahva ajatus, että halutaan siis oikeasti tuhota siis koko katolinen kirkko ja saada tämmöinen niin kuin yksi uskonto Ranskaan. Ja tosiaan Notre Damen kappelin aikoina rakennettiin tämmöinen järjen temppeli, jossa sitten muun muassa juhlavassa kulkuessa kannettiin tällaista naishenkilöä, joka symbolisoi tätä järkeä. Ja sitten tähän liittyy myös tämmöistä toimintaa, mikä tietysti oli aika tämmöistä hurjaakin.
Tekisi mieli kysyä, että mitäköhän mahtoi olla, mutta...
No siis sanotaan, että jos ajattelee...
Tämä tulee lasten kuunteluaikaa, että sillä lailla...
Tämä on hurjaa ja hurjaa, mutta jos ajattelee vielä aikakautta, että siinä sitten rituaalisesti muun muassa tämä täällä temppelissä sitten krusifiksia siinä sitten poljettiin ja sitten tähän liittyy lieveilmiöitä, tämmöistä vandalismia ja sitten tämä järjen kultti sitten kyllä niin kuin laitettiin jäihin. Siellä oli muitakin vallankumouksellisia, jotka sitten katsoivat, että nyt tämä ei oikein toimi.
Siis me emme ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, kun yritetään perustaa jotakin uskonnollista, jossa uskonto ei olekaan siinä roolissa tai jumalausko.
Niin. Joo, ja sitten esimerkiksi tämä kuuluisa filosofia, modernin sosiologian isä Auguste Comte, niin hänellä oli myös tämmöinen ajatus rakentaa tällaista niin kuin ihmisyyden uskontoa. Hän kutsui sitä niin kuin katolisuudeksi ilman Jumalaa. Ja joitakin tämmöisiä pieniä yhteisöjä sitten tämän ajatustavan ympärille syntyi.
Joo, Tiina Mahlamäki viittaa täällä näin.
Niin, no mä ajattelin niin kuin ihan tätä päivää. Tämä on kaikki ihan totta ja mukana myös varmaan tässä ihan haastatteltavankin ajatuksissa. Mutta tuli mieleen se, että tavallaan kirkko esimerkiksi Suomessa on hoitanut nämä tällaiset niin kuin kokoontumiset ja rituaalit ja tällaiset siirtymäriitit niin pitkään ja semmoisella tavalla, että niistä on tullut sitä prototyyppiä, että miten kokoonnutaan yhteen, miten lapsille annetaan nimi. Että tässäkin sitten, että ne rituaalit muistuttaa hyvin monelta osalta sitä, että mitä seurakunnissa tapahtuu.
Se on tavallaan tuttua viitekehyksellä tietyllä tapaa.
Mutta seurakuntien ja kirkkojen vahvuus on se, että se kytkee ihmisen johonkin traditioon, itseään suurempaan kertomukseen ja mihinkä sitten tämmöinen Sunday Assembly itsensä kytkee. Riittääkö tällainen kerhomainen toiminta?
Niin, tai muoto, joka jäljittelee jotakin toista, joka on tuttua sitten tämmöisestä teistisestä traditiosta.
Mitä sanot, Mikko Silfors?
No siis onhan oma tämmöinen niin kuin naturalismin traditio ihmiskunnassa olemassa, joka tulee Intiasta esimerkiksi ja myös siis epikurilaiset ja niin edespäin. Ja sitten tämä valistusaika ja sen jälkeinen aika, Comte ja muut, niin onhan se sitä perinnettä tavallaan, mistä voi ottaa, jos haluaa. Mutta niin.
Mitä muuta? Riittääkö tämmöinen?
Onko se kuluttajan valinta, niin kuin, että riittääkö vai eikö?
Mutta se fokus
sitä päättää?
Fokus niin kuin näissä niin kuin siis Sunday Assemblyssäkin on se elämästä nauttiminen nykyhetkestä. Eli se on sitä carpe diem-ajattelua niin paljon, että mä en tiedä tarviiksi välttämättä olla mitään hirveän vuosituhantista perinnettä. Koska ihmiset on kuitenkin aina elänyt nykyhetkessä noin loppujen lopuksi. Ja mekin eletään tässä nykyhetkessä loppujen lopuksi. Että sen niin kuin hedelmän ottaminen, sen arvostaminen, sen elämän ihmeellisyyden niin kuin huomaaminen, se on se niin kuin ydintekijä. Ja siihen liittyvät tekijät niin kuin toisille hyvän tekeminen ja tämän tyyppistä. Sitten mistä tulee se elämän merkityksellisyys niin kuin syvemmin. Ja siihen tämmöiset liikkeet pyrkii.
Sunday Assemblyn semmoinen pieni anekdootti siinä, että siinä on perustanut kaksi koomikkoa aikoina. Ja siis me, kun pohdimme tätä aihetta, niin todettiin, että yksi semmoinen tavallaan uskontoa parodioiva traditio on tämmöinen lentävän spagettihirviön kultti, jossa pastafarit esiintyvät muun muassa virallisissa passikuvissa pastasiivillä päässään, koska se on se uskonnollinen päähine, mitä he katsovat samalla lailla, kun joku sikki pistää turbaanin päähänsä. Niin, niin onko tässä jonkunlaista tämmöistä, miten nyt sanoisi, tämmöistä kieliposkessa elementtejä nähtävissä? Tiina Malmäki.
Niin, tähän spagettihirviö kirkkohan syntyi ihan vakavasti, vakavana asiana, semmoisen niin kuin uskontopoliittisena uskonnonvapauskysymyksenä Yhdysvalloissa, jossa kouluissa jossain paikassa haluttiin opettaa kreationismia evoluution lisäksi ja rinnalla. Ja siellä he perusti tällaisen yhteisön ja halusi, että sitä opetetaan myös sitten kouluissa kuin muitakin. Että he tuo esiin tavallaan sen, niin kuin tekee sen, niin tämmöiset uskonnot, niiden tarinat on keksitty ja tavallaan toisella, ainakin joskus, jossain vaiheessa. Ja sitten vaikka se syntyy tavallaan kieliposkessa ja osin vitsinä, niin siitä on tullut vakava.
Mutta tämä Sunday Assembly mun mielestä ei ole sillä tavalla niin kuin kieliposkessa, vaan se on ihan todellinen niin kuin yritys justiin saada se elämän hedelmä niin kuin paremmin esiin ja sitä yhteisöllisyyttä myös nykyaikaan. Tähän liittyy se, että tämä lentävä spagettihirviö on vähän enemmän uskontokriittinen niin kuin jo asenteeltaan, kun taas Sunday Assembly on tosi uskontomyönteinen. Että nehän just haluaa inklusiivisesti ottaa kaikki sisäänsä ja ei kritisoida uskontoa. Ja siellä New Yorkissa, kun se levisi sinne, niin sinähän se jakautui sitten niihin. Toiset halusivat kritisoida enemmän sitä uskontoa ja jumalauskoa, ja sitten taas toiset ei. Ja sitten ne jakautuivat, että se toinen liike on nyt eri liike kuin tämä Sunday Assembly.
Vähän niin kuin voisi sanoa huumorin näkökulmasta, että myös niin kuin sitten tämmöisellä niin kuin uskonnottomalla seurakunnassa tapahtuu tämmöistä ikään kuin opillista jakautumista. Tosiaan olen ehdottomasti samaa mieltä, että niin kuin tämä Sunday Assembly niin kuin ei ole tämmöinen mikään niin kuin parodinen, että siinä on ilman muuta tämmöinen niin kuin vakava niin kuin ydinajatus, että sitä ei suinkaan ole rakennettu tämmöiseksi ikään kuin parodiaksi, tai siinä ei oteta tämmöistä niin kuin kärjekästä asennetta sinänsä niin kuin uskontoon. Nyt tulee mieleen sitten niin kuin tavallaan tämän tyyppisestä linjauksesta tämä kirjailija Alain de Botton, joka on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Uskontoa ateisteille, ja siinä hänellä on semmoinen myönteinen peruslähtökohta, että uskonnoissa on niin kuin kulttuurisesti ja yhteisöllisesti tiettyjä tämmöisiä arvokkaita piirteitä, joita sitten uskonnottomat ihmiset tavallaan voisi ottaa käyttöönsä, tai ainakin tiettyjä asioita niin kuin oppia näistä käytänteistä, mitkä niin kuin pitkän ajan kuluessa eri uskontojen piirissä on tietyllä tapaa niin kuin kantanut tämmöistä, voisiko sanoa, hyvää hedelmää.
Niin tämähän on niin kuin aika erilainen lähtökohta kuin esimerkiksi vaikkapa Richard Dawkinsilla, joka kirjassaan Jumalaharhan hyökkäsi tämmöisiä monoteistisia uskontoja vastaan. Eli jollakin tavalla, jos toisessa päässä on tämmöinen ateistinen uskontokritiikki ja toisessa teistinen uskonto, niin mihinkä tällä janalla asettuu tämmöinen henkinen ateismi?
Se menee enemmän sinne väleihin. Toki on sitä uskontokriittistä ateistista henkisyyttä. Sam Harris on kirjoittanut kirjan niin kuin juuri tästä Waking Up-nimisen kirjan Herääminen, missä se ottaa paljon just buddhalaisuudesta ja meditaatiosta niin kuin välineitä siihen omaan henkisyyteensä. Ja se on hyvin uskontokriittistä noin periaatteessa. Niin kuin uskontokriittisellä mä tarkoitan niin kuin kriittistä monoteistista uskontoa kohtaan, esimerkiksi kristinuskoa, islamia kohtaan. Mutta sitten toisessa päässä on just Alain de Botton, joka on täysin uskontomyötä, ainakin siinä kirjassa ei kritisoi uskontoa ollenkaan, vaan kaikki uskontoon liittyvää on hyvää ja sieltä voidaan ottaa niin kuin asioita tällaiseen ateistiseen elämään. Onks tässä on tosi voimakas haitari.
Onko tämä merkki jotenkin semmoisesta uskontotieteellisestä ajattelusta, että ihminen on luonnostaan jotenkin uskonnollinen ja hänessä resonoi tietynlainen riitti, tietynlaiset siirtymät kohdissa, elämän isoissa taitekohdissa tapahtuvat asiat? Tai sitten ihan tämmöinen kultillinen yhteen tuleminen, jossa on muotoja ja ääntä ja puhetta ja värejä. No, Tiina Mahlamäki heiluttaa kättänsä sillä, että siin jo soo.
Niin, sitä ei ole mun erityisosaamisaluetta. Mikko ehkä tästä
erityisarvaamisalue kelpaa myös meidän ohjelmassa. Valistuneet ajatukset ovat tervetulleet.
Mitä mä oon ymmärtänyt, niin aika vahvasti ainakin jossain vaiheessa oli tämä ajattelu, että uskonto on syntynyt siinä niin kuin uskonnolliset yhteisöt ja rituaalit ja kaikki osana ihmisyhteisöjen niin kuin toimintaa. Ja sitten on niin kuin erikoistunut tällaisiksi opillisiksi ajatuksiksi ja uskomuksiksi. Että ei voi, että tavallaan se, mikä Richard Dawkins haluaa niin kuin hävittää uskonnot maailmasta, niin se ei ole mahdollista, koska se on, ne ei ole mitään niin kuin sellaista erillistä. Mutta toisaalta, että ei ole olemassa myöskään mitään sellaista niin kuin ikään kuin uskonnollista osaa meidän mielessä tai aivoissa.
Niin, mä ajattelen sillä, että meissä on niin kuin tiettyjä henkisiä tarpeita. Me ihmiset saa traditiosta tai kulttuurista riippumatta transcendenssiä kokemuksia, tämmöisiä voimakkaita merkityksellisiä kokemuksia. Ihmiset pyrkii niin kuin elämään hyvää elämää, olemaan moraalisia toisia kohtaan noin yleisesti, ottaen, etsimään syvempiä merkityksiä. Ehkä tekemään niihin liittyviä harjoituksia. Kaikki tämä voi tapahtua niin kuin semmoisen uskonnon kehikon sisällä, missä tulee sitten se perinne ja vuosituhannen niin kuin traditio. Tai sitten se voi tapahtua siitä irrallaan ja nykyään ehkä enemmän siitä irrallaan. Tai mä tiedän, sanotaan, että enemmän kuin aikaisemmin siitä irrallaan.
Jussi, miltä tämä tuntuu kirkonmiehen korviin, että sieltä ihan, ollaan ihan irtautumassa?
Ihan tuttuja asioita. Ainakin osa tämmöisen niin kuin, kognitioalan tutkijoista, jotka sitten on myös tutkinut niin kuin uskontoa niin kuin kognitiivisessa mielessä, niin on mun ymmärtääkseni tuonut tämmöistä näkökantaa esiin, että tavallaan evoluution aikana uskonto on sillä lailla niin kuin täyttänyt tiettyjä tämmöisiä merkityksellisiä asioita liittyen ihan tavallaan niin kuin elonjäämiseen ja yhteisöllisyyteen, että se on tavallaan niin kuin Tiina sanoi juuri, että se on niin kuin varsin syvässä tietyllä tapaa niin kuin ihmisyydessä. Et toki niin kuin se kirjohan on niin kuin todella laaja ja tavallaan niin kuin eri kontekstit ja puitteet, mutta tosiaan että on vaikea kuvitella niin kuin ikään kuin tällaista utopiaa, että okei, että ihmiskunta jotenkin radikaalisti muuttuisi ikään kuin uskonnottomaksi.
Mikko Silvos.
Mutta se siinä justiin on, mihin tänä ateistiset henkisyyden edustajat tuo esiin, että siihen ei tarvita kaikkeen tähän merkitykseen ja muun luomiseen mitään jumalauskoa tai uskoa yliluonnolliseen. Se on ehkä se ateistisen henkisyyden ydin, että kaikki tämä voi tapahtua ilman tämmöisiä uskomuksia yliluonnollisia.
Mutta sitten kun tapahtuu vaikkapa kansakunnassa jotain traagista, kollektiivista surua ja kärsimystä, miten ateistinen henkisyys pyrkii kohtaamaan surua, tragediaa ja kärsimystä? Ja voiko tämmöisellä naturalistisella maailmankuvalla ateismilla, koska voiko se antaa vastauksia tämmöisiin perimmäisiin kysymyksiin?
No mitkä on perimmäisiä kysymyksiä? Se varmaan niin kuin ateistinen henkisyys, kun se sitoutuu siihen nykyhetkeen ja toisten auttamiseen, niin sitä kautta se voi antaa sitä niin kuin toisista huolehtimista. Se on sitä merkityksen antamista ehkä siinä vaiheessa. Mutta se on totta, että kun tulee tämmöinen tragedia, esimerkiksi Uudessa-Seelannissa 2011, kun oli maanjäristys, niin se jumalausko ja uskonnon merkitys nousi dramaattisesti, mutta vaan niissä paikoissa, johon se oli vaikuttanut voimakkaasti se maanjäristys.
Meillä kauheasti enää aikaa ja siksi kysynkin juhlavasti ison kysymyksen, joka seuraa puoli tuntia voisi mennä siinä. Voisi olla niin, että tämmöinen ateisti-teisti-jako on irrelevantti jatkossa, tulevaisuudessa, ikään kuin tämän henkisyyden kannalta? Että me ei oikeastaan katsotakaan sitä, että mikä siellä yläkirjoituksena on, että onko täällä nyt Jumala uskovia ja Jumalaan ei uskovia. Että tavallaan ihmiset tulevat yhteen sen henkisyyden kautta ja kysymys Jumalasta on irrelevantti.
Niin, kuten mä sanoin, niin mä näen sen henkisyyden sinne laajempana ilmoina, että se voi esiintyä jo sekä sen teismin kanssa, sen jumalauskon kanssa, mutta myös ilman sitä, että tässä mielessä voi tulla niin kuin yhteen. Mutta sitten siinä on niitä tiettyjä eroavaisuuksia, esimerkiksi se, että ateistinen tai sekulaari henkisyys, niin se on enemmän just yksilöpainotteista, nykyhetkeen painotteista, kokemuksiin painotteista. Kun taas sitten voi ajatella, että teistinen uskonto, niin siellä on kuitenkin se ajatus siitä tuonpuoleisesta elämästä tai tuonpuoleista Jumalasta. Eli siinä mielessä se vähän niin kuin erottaa niitä silleen, että tämä teistinen ajattelu menee enemmän sinne uskonnon suuntaan, kun taas sitten ateistinen ajattelu niin kuin siitä poispäin.
Tämä on tämän keskustelun viimeinen puheenvuoro. Kiitoksia kovasti teille keskustelusta. Mikko Silfors, joka tässä viimeksi äänessä oli, Jussi Sulberg ja Tiina Mahlamäki.
Kiitos.
Arvon kuulija, viivyt parhaillaan Yle Radio 1 Horisontti-ohjelman parissa. Uskonnottomasta uskonnon harjoittamisesta siirrymme kentän toiselle puolelle, eli puhutaan hetki kirkon sisällä opillisesti jyrkkänä ja konservatiivisena pidetystä viidesläisestä herätysliikkeestä.
Viidesläinen teologian tohtori Eero Junkkaala on kirjoittanut kirjan, jossa hän haluaa potkia hengellisen kotinsa seiniä. Siitäkin huolimatta tai juuri siksi, että kiistelty herätysliike on hänelle erityisen rakas.
Kirja alkaa tokaisulla, että kirkon suurin herätysliike taitaakin olla entiset viidesläiset, siis ne, jotka repäisivät siitä itsensä irti. Onko todellakin näin?
Kyllä näin sanotaan, siis kyllä on aika paljon niitä, jotka on lähtenyt viidennestä herätysliikkeestä joko niin kuin hissuksien vähän etäämmässä tai sitten niitä, jotka on lähtenyt oikein ovet paukkuen. Kyllä tätä on ilman muuta, vaikka mä tämän herätysliikkeen sisältä käsin katsottuna ajattelin, että mihinkä ne täältä kodistansa on lähtenyt, mä ihmettelen vähän.
Mistä se johtuu? Puhutaan jopa tällaisesta femmahaavasta, viidesläisyyden vammasta. Mistä tällainen johtuu, että ihmiset lähtee ovet paukkuen ulos?
Luultavasti viidesläisyydessä, kuten joissain muissakin hengellisissä porukoissa, on aika ajoin taikka joissakin piireissä sellaista jyrkkyyttä, jota sitten kaikki eivät kestä. Mä luulen, että on ihmisiä, jotka tulee mielellään ja ehkä niin kuin silmät säteille sakkiin, jossa tiedetään, mikä on oikein ja mikä väärin ja selvät rajat ja näin, mutta jossain vaiheessa se rupeaa hiertämään. Ajattelin, että hetkinen, että mä en ihan saa olla täällä oma itteni tai jokin tässä niin kuin ei resonoi mun tapaani uskoa. Ja sitten rupeaa ottaa etäisyyttä ja sitten jos se on oikein jyrkkäreunainen porukka, niin sitten sit on vaikea lähteä ja sitten pitää repästä itsensä kauas. Mutta sitten jos pääsee sitä niin kuin kiltisti sivumaan, niin siitä ei mitään suuria haavoja tule.
No miten sinulle on käynyt? Miten rakas herätysliike, viidesläisyys on sinulle?
Se on erittäin rakas. Ei mulla ole mitään vammoja. Toistaiseksi ainakaan tullut. En mä tiedä, tuleeko nyt, kun mä vähän potkin näitä seiniä. Mutta mä olin siis koko ikäni kasvanut tässä tämänlaisessa hengellisessä ilmapiirissä ja arvostan sitä suuresti. Mä koen, että tämä on sitä, mitä mun mielestä kristillisyyden pitäisi olla. Että täällä on uskon asiat keskeisesti esillä ja Raamattua arvostetaan näin. Ja periaatteessa hyväksytään eri tavalla ajattelevat kristityt, aina ei käytännössä kyllä hyväksytä, mutta mä rakastan tätä liikettä ja katson olevani viidesläinen henkeä ja vereen.
Jos katsotaan vähän kauemmas vaikkapa 70-luvulle, niin silloin tietenkin meidän yhteiskunnassa kuohui aika paljon. Idästä pyrittiin vaikuttamaan Suomeen muun muassa taistolaisen opiskelijaliikkeen kautta, mutta oliko tämä kristillinen ylioppilasliike läntinen vastinen tai vastavoima Neuvostoliiton vaikutusvallalle Suomessa? Mitä ajattelet?
No tämmöisiäkin perusteluja on esitetty siihen nuorisoherätykseen, joka 60-70-luvulla aika vahvasti oikeastaan synnytti nykymuotoisen viidesläisyyden. Kyllä sillä jotain vaikutuksia voinut olla, vaikka tietenkin me nyt itse katsomme näin, että se on Jumalan synnyttämä herätys, joka silloin jostain syystä kosketti Suomea aika vahvasti niin, että ihmisiä tuli paljon uskoon eri paikkakunnilla ja sitten syntyi näitä viidesläisiksi kutsuttuja järjestöjä. Totta kai sillä on omat sosiologisetkin syynsä, mutta en mä ole niitä tutkinut, enkä mä osaa niistä paljon sanoa.
Minkälaisia yhteyksiä muuten viidennellä herätysliikkeellä on ollut länteen, esimerkiksi amerikkalaisiin liikkeisiin?
On sieltä vaikutteita tullut jonkin verran tämmöisestä, voidaan sanoa ehkä reformoidusta kristillisyydestä, mutta sitten on aika paljon tullut myöskin skandinaavisesta Norjasta aika paljon norjalaisia opettajia on käytetty Suomessa ja norjalaisten luterilaisten kristittyjen kirjaa on paljon luettu. Tämä on tämmöinen sekoitus tavallaan luterilaista herätyskristillisyyttä ja sitten jossain määrin tämmöistä anglosaksista pyhityskristillisyyttä.
Niin, paljonko sinulla on tänään Facebook-kavereissa viidesläisiä?
Sitä mä en tiedä. Mulla on kauheasti kavereita, enkä mä koskaan kysynyt, kuka kuuluu mihinkin. Ei mulla aavistustakaan, koska ei tähän liikkeeseen sillä oikeastaan kuuluta tai olla kuulumatta. En mä todellakaan tiedä.
Mutta ainakin sinulla on paljon kavereita muualtakin.
On. Siis nimenomaan on. Ehkä siis mä liikun paljon yli kaikkien rajojen, mutta vaikken liikkuskaan, niin ei nämä rajat semmoiset siinä mielessä jyrkät ole, etteikö kristityt nyt yli kaikkien rajojen kohtaisi toisiansa.
Sinusta sanotaan, että sinä olet tällainen sillanrakentaja. Miksi?
En mä tiedä, välillä musta tuntuu, että mä repiä. En mä osaa sanoa. Taikka siis, no se johtuu varmaan siitä, että että mä haluan pitää yhteyksiä eri tavalla ajatteleviin kristittyihin. Mulla on oikeastaan semmoinen niin kuin vimma yrittää kohdata myös niitä kristittyjä, jotka nimenomaan ajattelee eri tavalla kuin minä. Että mä haluaisin olla vuorovaikutuksessa, koska mä ajattelen, että niiltä ihmisiltä, jotka eivät ole ihan omassa porukassa, niistä voi oppia kuitenkin enemmän kuin omilta niin sanotusti. Ja mä pidän sitä tärkeänä. Myöskin tietenkin ihan periaatteessa kristittyjen yhteys yli kaikkien rajojen on äärettömän tärkeää, koska Kristuksen kirkolta pitäisi edes pikkusen tulla sitä viestiä, että he rakastavat toisiaan.
Miten vaikea tämmöinen sillan rakentaminen on? Minkälaisiin tilanteisiin joutuu?
Jotkut tietenkin kokee sen repimiseksi, kun katsoo toiseen päin, niin selkä on toiseen suuntaan. Että ei voi olla kaikille mieleksi, eikä tarvitsekaan. Siis, ja siinä on mitä järkeä, että yrittää olla kaikille mieleksi. Mä toivoisin olevani sama kaikille, omille ja vieraille niin sanotusti. Mutta totta kai on asioita, joissa mä edustan kantaa, joka ei miellytä. Mä oon luomiskeskustelussa joutunut aika tiukkaan saumaan joidenkin kannasta. Ja sitten myöskin nyt tässä, kun mä haastan viidesläisiä avartumaan, niin ei kaikki tykkää, koska monille se avartuminen on kirkollistumista sanan negatiivisessa mielessä. Siis tämmöistä liberaalikansan kirkko sinne nyt ollaan menossa. Tämmöisiä tulee.
Niin tästä oikeaoppisuudesta, onko se niin, että jos liikkeellä oikein tiukka oppi, niin se hajoaa herkemmin? Tulee jakaantumisia?
Kyllä näin on. Ja viidesläisyys on melko opillisesti orientoitunut liike. Ja kyllä me niin kuin itse katsomme, että me varjelemme kirkossa sen oikeinta oppia, sitä alkuperäistä oppia. Mutta mitä enemmän me niin kuin sitä korotamme ja korostamme, niin sitä helpommin raja-aidat ympärillä yllättäen nousee. Eikä sitä huomaa sieltä sisältäkään. Itse asiassa mun tarvitsi tehdä jonkinlainen askel vähän ulkopuolelle nähdäkseni, että oho, siinä onkin aikamoista raja-aidat ympärillä, ennen kuin mä tajusin itse sitä, että tämmöinen opillisuus, joka sinänsä on tietenkin oikein, täytyyhän kirkolla olla oikea oppi, mutta että jos sitä korostetaan hirveästi, niin mä oon sanonut, että entäs jos me yritettäisiin mennä rakkaus edellä eikä oppi edellä.
Miten sinun oma kristillinen ajattelu on muuttunut, jos sitä lyhyesti kertaat?
Joissakin asioissa se ei ole muuttunut ollenkaan. Ja siis mä toivoisinkin, että tietyt perusasiat, jotka 14-vuotiaana uskoon tullessa Jumala synnytti mun elämääni rakkauden Raamattuun ja Jeesukseen, että mikään siinä ei saisi muuttua. Mutta totta kai on tapahtunut muutosta. Siis mä itse koen sen esimerkiksi näin, että jonkinlainen sellainen mustavalkoinen ajattelu, mä tiesin tarkkaan, kuka on uskossa ja kuka ei ole uskossa ja tämmöistä näin, niin kyllä siinä on tapahtunut matkan varrella aika paljon muutosta. Ja ehkä vielä sekin, että kun oli vähän aikaa tuolla maailmalla, Afrikassa ja muualla, niin jotenkin tämä kristikunta rupesi näyttäytymään hiukan erilaiselta. Että ne varsinaiset rajat on kristillisen kirkon ja ei-kristittyjen välillä. Ja me kristityt kaikki ollaan veljiä ja sisaria. Jumala sitten tietää, kuka oikeasti uskoo ja kuka ei usko, mutta se on se suuri raja. Että kaikkia muita rajoita mä haluaisin pikkusen madaltaa.
Mitä ajattelet viidesläisyyden tulevaisuudesta? Minkälaisia skenaarioita näet?
Tämä liike tuskin tulee sellaiseksi perinneliikkeeksi ainakaan lähivuosikymmeninä kuin 4 aikaisempaa herätysliikettä. Tämä on aika hajallaan ja moneen organisaatioon on nyt jo asettunut niin, että jostain reunasta lähtee tämmöistä tunnustuksellisuutta korostavaa porukkaa, niin saattaa mennä Luther-säätiöön. Toisella reunalla on ehkä karismaattisuutta, joka taas näyttäytyy yhteiskristillisyytenä eikä ole mitenkään leimallisesti viidesläistä. Mutta kyllä mä uskon ja oikeastaan ajattelin ja toivon, että viidesläisyys voisi olla kirkkoa elävöittävä liike tulevaisuudessakin. Mutta meidän pitäisi olla aika valmiita yhteistyöhön kirkon toimijoiden kanssa, niin silloin me voitaisiin vaikuttaa. Jos me ei tehdä sitä, niin meidän vaikutusmahdollisuus vähenee.
Mitä ajattelet, jos kirkko alkaa vihkiä homoja, mitä on odotettavissa viidesläisyyden piirissä?
Paha hajaannus, koko kirkossa tapahtuu paha hajaannus. Se on äärimmäisen suuri kysymys ja Ja kyllä viides herätysliike on tässä asiassa varsin yhtenäinen, ja me olemme sitä mieltä, että ei missään tapauksessa tarvitsisi lähteä sitä tietä kulkemaan, että siinä koetellaan sellaisia raamatullisuuden rajoja, jossa otetaan huolestuttavia askeleita väärään suuntaan.
Loppuviikon ajankohtaisuus. Vuodenvaihteessa pääkaupunkiseudun seurakuntalehdet yhdistyvät yhdeksi aviisiksi, joka perii helsinkiläisen kirkko- ja kaupunkilehden nimen. Ja nyt kuluneella viikolla julkistettiin päätoimittajiksi pyrkivien nimilista.
Vaikka seurakuntalehden kyseessä ollen osa päätyy kotitalouksessa lukemattomana marsuhäkin pohjalle, uuden lehden levikki huimat 350 000 takaa silti merkittävän vaikutusvallan ja näkyvyyden.
Uuden kirkko- ja kaupunkilehden toiminnasta vastaa johtokunta, jonka puheenjohtajana toimii Helsingin seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, toimittaja ja kirjailija Kaisa Raittila. Minkälaista päätoimittajaa etsitään, Kaisa Raittila?
Kyllä uusi kirkko- ja kaupunkimedia, jossa nyt yhdistyy kolmen seurakuntayhtymän kirkollinen viestintä ja media, niin se tarvitsee kyllä voimakasta hahmoa, jolla on kykyä ja rohkeutta ottaa osaa yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen keskusteluun.
Kirkko ja kaupunki tömähtää kirkkoon kuuluvan henkilön postilaatikkoon pääkaupunkiseudulla erikseen pyytämättä jollekin ehkä yllätyksenäkin, sellaisena vähän niin kuin jäsenlehtenä, tämmöisen jäsenboonuksena. Onko tässä lehdessä kyseessä kirkollinen viestintä vai kirkkoa koskeva journalismi, Kaisa Raittila?
Kyllä se varmaan yhdistää molempia piirteitä, mutta kyllä kirkollinen journalismi on siinä toivottavasti ainakin päällimmäisenä niin, että se ihan oikeasti ja vakavasti voi keskustella tärkeistä aiheista ja syventää ja popularisoida sitä, mistä kirkossa ja yhteiskunnassa juuri nyt puhutaan. Et siinä mielessä ajattelen, että hyvä journalismi on myös parasta mahdollista viestintää. Et just se, että se seurakunta, joka kirkkoa ja kaupunkia lukee tai seuraa netissä, niin heidän seurakuntansa nyt on siellä kotikoneella tai kotipostiluukun äärellä. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että se toteuttaa nimenomaan sitä, antaa niitä aineksia heidän pohdintaansa elämän tärkeistä kysymyksistä.
Väistyvä päätoimittaja Seppo Simola on tunnettu paitsi kärkevistä pääkirjoituksista, niin myös liberaaleista näkemyksistä. Hän esimerkiksi on vahvasti puolustanut seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kirkossa. Pitääkö uuden päätoimittajan olla uusi Seppo Simola?
Uusi Seppo Simola ei varmaan ole tarpeen, mutta voimahahmo kyllä. Tarvitsemme tälle näkyvälle ja tärkeälle paikalle ihmisen, joka oikeasti uskaltaa ottaa kantaa ja vie keskustelua eteenpäin.
Horisontti-ohjelma jälleen ensi viikolla, ja tämä ohjelma on kuunneltavissa missä tahansa Yle Areenassa, vaikkapa Lontoon Sunday Assemblyssä.